6 و 6 دقائق على اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ضيفتنا اليوم شيرين العش، ديريكتريس دي اوبيراسيون اي سوليوشن جروب امان باور تونيزي، مختصه في الموارد البشريه واختيار يمكن كبار المسؤولين. اليوم نطرح سؤال حول طريقه اختيار كبار المسؤولين في الشركات العموميه التونسيه للوظائف الساميه في البلاد، لما ريناه من عبث، لما ريناه اناديكواسيون بين البروفيل وبين لو بوست كقيمه مضافه يمكن في شركه ولا غيره. والمساله متواصله لانه حتى اليوم لي بغي دو كولوار اللي صاروا فيما يخص تونسير وشكون سكسيسور يمكن تاع الفا الحمدي طرح اشكال. هذاك علاش حابين اليوم نحكيو فيما يخص مساله الاختيار، التقييم، الاهداف ومقارنه ايضا مع ما هو معمول به في بقيه الدول. شين العشاء الهوسار
عايشك، ميرسي بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحه.
مرحبا بك. اذن كما تونس كلنا قاعده تتبع منذ سنوات في المردود اللي نشوفه فيه في الوظائف الساميه بصفه عامه في البلاد، اللي حابين اليوم نشوفوا جانب بيداغوجي بسيط كومون سا سباس جوستومون دون ان موند بروفيسيونيل اللي هو ما ينجمش يتحمل دي كونسيسيون ولا دي زافينيتي ولا مسائل اخرى ما عدا القدره، القيمه المضافه، المردود والإنتاجية. كيفاش يصير؟ شنو هو لو بروسيس تاع ليدونتيفيكاسيون؟ ساعة كيفاش نقول أنا أنه مروان عاشوري إي لا بون بيرسون للبوست الفلاني؟ أن شاسور دو تيت كيفاش يخدم؟
Alors, ça c'est bâche souhaité, tu souhaites, mais on va essayer de structurer un peu. Au fait, le processus de recrutement ne peut pas être standard dans le prix à col, dans le chéri à col ou dans les secteurs à col. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que le recrutement, voilà, c'est un processus qui est structuré et organisé, surtout dans le public. Alors, qui peut parler au public, qui peut parler au privé حاجه وكي نحكيوا على البوبليك حاجه اخرى. يا aussi les positions معناتها les postes اللي هما à recruter. C'est pas كيف ما des postes à grande responsabilité كيف ما des postes اللي اقل مسؤوليه من les postes هذوما. Aussi par rapport à l'effectif, مش كيف ما نحكيوا على des sociétés de taille humaine كيف ما نحكيوا على de grands groupes ولا des sociétés كبار برشا. Donc là c'est différentes données اللي خليو le processus ne peut pas être le même.
نحن حددنا شويه اليوم نحكيوا على الوظائف السامية، نحكيو غروسو مودو الوزراء، مديري المؤسسات العمومية، مديري البنوك العمومية بصفة عامة. معناها انا ايسيي جوستومون باش نفهموا العباد هذوما اللي يقودوا في السفينة، لي كابيتان يمكن دونتربريز هذوما، اللي كيفاش اون لي ايدنتيفي لي بروفيل نتاعهم، كيفاش نعرف اللي سي لا بون كلي دون لا بون سيريور.
Alors, normalement, ça doit être une science. Bon, à partir du moment où on gère l'humain, le risque zéro, de toutes les manières, n'existe pas. Mais bon, on essaye de tendre vers le risque zéro. Et l'ium, dans des kifmarotlekfils privés, le processus, il est plus ou moins clair. Par contre, dans des organisations kifmarotlekfils, on a tendance à faire des nominations plutôt que des recrutements. À partir du moment où on trouve qu'on a les éligibles au poste, maintenant, il y a une manière de faire hakeka. Mais idéalement, quand on dit idéalement, ce qui se passe aussi ailleurs, c'est qu'on essaye de joindre les deux. On a un processus de recrutement avec une nomination. C'est que nous avons un comité de sélection. Il y a un des intervenants, beaucoup d'intervenants, que ce soit le public ou les différentes organisation اللي نجموا يدخلوا في الحكايه هذيا. اي اون في سو كون ابل معناتها نطرحوا شكون هم لي كانديدا كي سون اليجيبل ا فوار سو بوست لا، اي اون دريس دوفون ان كوميتي، اي سي او كوميتي دو فير ان شوا سور لا باز دو سو كون ابل اون غري. alors idéalement c'est que d'abord on il est imbibe du métier, parce que le recrutement ça reste un métier. C'est vrai que ay مدير شركه ولا حاجه ولا اي عبد qui a une position qui est assez importante, il est capable باش يعرف شكون يتماشى مع البوست هذا ولا لا. Mais au-delà de ça, pour évaluer les compétences, pour évaluer la manière d'être, pour évaluer le leadership, pour évaluer les compétences managériales, etc., tout ça il y a des spécialistes اللي هما qui font du profiling, qui ont aussi qui peuvent les outiller à travers des tests d'évaluation, de la psychométrie, etc. in fine, on veut avoir la bonne personne au bon poste. Et pour ça, il faut objectiver le maximum possible notre décision. Comment est-ce qu'on peut objectiver? C'est à travers des outils. Et les outils existent. Et il y a des spécialistes et ils utilisent les outils. Donc, idéalement, on a un comité. Idéalement, c'est que si vous êtes le comité, on fait appel à des spécialistes, à des experts pour le recrutement.
On a l'expertise, on a la méthodologie. Et les gens qui ont des choses, ils ont des choses. مش نلخص وديما نحاول يمكن نحط على الطاولة البارادوكس بين الواقع وبين شنو لازم يصير راو لا نوتوريتي ما تكفيش باش واحد يكون إليجيب للمنصب ما أنه إنسان ظهر 5 مرات في التلفزة يحكي على موضوع ما يكفيش أنه يكون في الشورت ليست هذي on parle de profil قبل ما نحكيه على أسماء
Exactement. Et les compétences, on peut toujours avoir des personnes avec de grandes compétences ou elles ont de grandes expertises.
Des qualités intrinsèques.
Sauf que par la suite, est-ce que le profil de personnalité, est-ce qu'il te mêche avec l'environnement ou pas? Et il n'y a pas que l'environnement, parce que dans un poste, il y a d'abord le poste, il y a l'environnement,
la conjoncture,
mais il y a aussi la conjoncture, donc les circonstances actuelles. Donc tout ça, c'est, ça fait une équation quand même à 3 inconnues. Donc les hommes on prend en considération toutes ces données. Alors ça, par exemple, il y a certains postes et les de nature, c'est des postes, par exemple, qui sont stratégiques, qui sont ce qu'on appelle des positions un peu, comment on appelle ça, un état de prestige.
D'accord.
Et qui ne sont pas forcément, qui ne demandent pas forcément de la compétence technique, entre guillemets. Donc, les nés. Par exemple. Donc, ces positions-là, idéalement, c'est que en termes de binôme. Donc, nous allons des duos. Par exemple, un directeur général, il a une position qui est assez stratégique ou faire un peu de la politique, etc. Donc, idéalement, c'est que on recrute avec lui un DGA.
Il apporte le complément,
exactement, parce que c'est très difficile de trouver une position stratégique avec de la politique, etc., et de la gestion en même temps. C'est très rare.
Je ne vise personne. Fais prébertek, اللي شفته في الخدمة متاعك. لي هل معناتها كان نحكيوا على افكتيف نقفوا جوست على الكريتير هذا هل نجموا واحد يتعدى من الجيستيون نتاع اون فانتين دو بيرسون للجيستيون نتاع 8000 عبد هل سو جونغ دو ترانزيسيون صار است كو سا ريوسي ولا اي لي ترانزيسيون بوبليك بريفي
وي
اللي كان في البريفي يدخل في البوبليك والا كان فونكسيونير خرج للبريفي Oui.
Alors, généralement, quand on passe de deux extrêmes, parce que là, il y a les deux extrêmes, qu'on le veuille ou non. Quand on passe entre deux extrêmes, il faut toujours...
Les piliers, le cas sont faits de temps. Donc, l'envergure, au final, la nature. Je ne suis pas un homme. Je suis pas un groupe qui est le privé, le privé, le public.
Donc, j'anticipe. Déjà, il y a beaucoup d'extrêmes. Il faut toujours passer par une transition. Manquer le chéli, ça n'existe pas, voilà, ça ne réussit pas. Pourtant, je serais très pessimiste. Mais ça peut réussir à partir du moment où la personne elle a du potentiel pour ça. Mais faudrait-il bien l'évaluer ce potentiel? À la fin, il n'a jamais l'abdé de ka amal bavsha hajet avec une taille humaine. Il n'a jamais amal bavsha hajet une taille hakeyam ta'afmani les fradem ou la haja. Mais faudrait-il qu'il ait les compétences, parce qu'il y a d'autres compétences, pas que techniques. Il y a la manière d'être, le potentiel mta'o humain, qui fait le savoir-faire. Il y a d'autres compétences qui ne sont pas forcément techniques.
Un délire de persécution, par exemple, mais il n'a jamais amal bavsha hajet.
Faudrait-il le diagnostiquer? Et pour ça, il y a des spécialistes qui peuvent le faire.
Ou le hajem l'envergure.
Exactement, l'envergure aussi. Mais on catégorise un peu la gestion. Par exemple, dans le métier de commercial, il dit que le commercial, c'est une fibre. On peut parler de l'inné un peu. On peut trouver des personnes qui ont ce genre de compétences qui sont innées. Mais faudrait-il pouvoir les détecter déjà? Donc, je ne veux pas dire que je suis un homme de part.
Je ne veux pas dire que
au-delà.
Aujourd'hui, avant même d'avoir des critères d'expulsion, n'arme ou des critères d'évaluation, ça, c'est ça. Au Béomhum, on peut aboutir, on peut faire des exceptions, etc.
Exactement.
Ou on a le cas.
Ou n'amenons, ça m'a dit, n'amenons aussi le fait d'avoir des duos, parce que c'est très important. Des fois, par exemple, en parlant de taille, Kifma, par exemple, on peut avoir un DG qui est secondé par un DGA et les deux doivent être complémentaires. Matawert qui est dans le stratégique, qui est dans l'exécution, dans l'opérationnel. Et ils doivent être complémentaires et avoir une même ligne. Manette à droite, ils sont alignés. Ça, c'est très important. Donc, quand on va recruter un DG, il faut impérativement le recrutement du DGA suit. Mais j'ai choué.
Pour faire une analogie hasardeuse politique, moi je trouve que Ozir, je le chef de cabinet, il n'est même pas où il est, ou il est où il est, entre guillemets.
Et si c'est une taille humaine, nous allons voir la DG par exemple, qui est secondé par le directeur des ressources humaines qui vont être complémentaires. Parce que l'aîné, on parle d'un duo, c'est comme la famille, on parle d'un couple. Chacun a son rôle et idéalement, c'est que Zouz, il est sur la même longueur d'onde.
السؤال اللي نطرحه زادة فيما يخص طبيعة النشاط والإكسبرتيز في الميدان هذاك. شوفنا مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية دي سوكسيس ستوريز كيفاش أنه عابد إلى تيري من الاندوستري دي بواسون غازوز يلقى روحه في الاي تي.
Oui.
Et ils pilotent de grandes entreprises, etc. Où c'est des capitaines d'industrie qui ont des boches, hackers, etc. Ou mais quel chomch, ou t'as le passage. Où ni fin toute l'expertise ou le marfa t'as le mégel. Alors nous les amener, par exemple, dans le tayaran, ou un des qui a 25 ans dans le tayaran, dans la sah, a 25 ans dans la sah. Ou là les, un bon manager, c'est un couteau suisse. On a le cas où on a eu des exemples, c'est pour des ministres, par exemple, Mondrez Ney, des liens, dans le tijara, dans la sah, dans le siyaha, etc. أنا هي la formule اللي يمكن أصح شوية واللي أقرب للواقع انتانا كان on essaie de transposer.
Bon, احنا on a tendance في تونس باش ديما نتبعوا le modèle francophone. اللي تحكي لي عليه c'est le modèle anglophone et d'ailleurs معروفين les américains في الحكاية هذه c'est que يقول لك ما يهمنيش فيك انا شنو قريت وشنو الدبلوم تاعك etc. عطيني نعرف انت وين الموهبة نتاعك وين
القيمة المضافة
نتاعك باش نحطك وين انا et comme ça on sera tous les deux gagnant-gagnant. لهنا في تونس bon on essaye de suivre باقي صعيبة معناتها انا اليوم كي نشوف en 2021 ويقولوا لي نحبوا على un directeur général de كذا اما نحبوا قاري في الفاكولتي الفلانيه وعامل سبيسياليتي الفلانيه مي او دولا دو سا يقولوا نحبوا باك مات معناتها سا فرول لو ريديكول دو فوا مي سا اكزيست مالوروزمون بور نو دونك ايديالمون سا اوري تي سا معناتها اللي لازمنا نحكموا مش على العبد شنو قرا والا مي et là où on a une nouvelle chose à l'éclairer, il faut savoir détecter le potentiel des gens, l'évaluer, باش نعرفوا بعد par la suite وين نحطوا باش نعرفوا شنو باش يزيدني.
بالنسبه ان كابينيه كيما من باور جروب ولا اي شركه كبيره اللي تتعامل كومون ديتكت لي ميتو. شفنا اليوم انه عايشين في عصر اللي فما برشا كذب نصنع في نجاحات خياليه. كيفاش مساله التثبت من السيره الذاتيه التي طرحت اليوم في عديد من لي بروفيل اللي موجودين، التثبت من سيره ذاتيه، التثبت من الجوده، التثبت حتى من المشاركه في مشروع، نجم نكون انا موجود في لي بي في تاع بروجي اكس، اما ساهمت ب 0.001% مش 85% كوم جو لو بريتون. معناها في بعض الاحيان يمكن سي با اوسي اكسيسيبل، مناش نحكيو جوست قرا في كولومبيا يونيفرسيتي ولا لا، نحكيو على مساله يمكن معقده اكثر. وي. اداره مشاريع وغيره. مساله التثبت. وي. بالنسبه لكم انتم اللي سيت اون كيستيون دو كريديبيليتي لانجاج مؤسسه كامله، كومون اي سو في؟
وي الوغ احنا باغ اكزومبل في البروسيسوس دو ريكروتمون تاعنا لو كونترول دو ريفيرونس سي بريسك اون اوبليغاسيون. اما faudrait-il avoir les moyens de le faire aussi. Alors khatra par exemple l'abd avec juste ma عنده كان l'expérience هذيك et il est encore en poste ou ماشي ما تقدم في un autre poste, on est incapable de faire le contrôle de référence. Alors khatra waqta voilà et donc c'est une relation de confiance et qu'on va rompre, donc c'est pas possible. Par contre najmou n'amlou n'thabtou في les expériences اللي قبل et là on a nos canaux par rapport à ça et on peut très bien le faire. Rien que le réseautage.
Le outsourcing, on a nos canaux, Khatli. Voilà, théoriquement.
Théoriquement, on peut le faire. Après, est-ce qu'on a la volonté de le faire? Ça, c'est une autre question.
Le مشاريع الكبرى, Marwan.
اي عندنا برشا مشاريع كبرى ومازال باش يتخدم عليهم هم مالوروزمون نحن نحكيو كاين نحكيو على دو سفير بعاد على بعضهم
معناتها نحكيو على جو فوا اون سيونس اكزاكت نحكي على مقاييس اون غري ومن بعد يمكن تعطينا ان ابيرسو شنو اللي يطغى على شنو لو بروفيل لا بسيكولوجي لو باركور ليكسبيريونس التجربه التعامل مع الناس اكسيتيرا معناها سي تري كاري في المقابل يسر عاطفة ويسر والله قابلت مروان مش خايب وفلان شارك في حملة مش خايب وفلان تعادى ستة مرات في التلفزة والله ناس طيبة اكسيتيرا دونك سي ان بارادوكس حتى في لو شون ليكسيكال اوكيل اون ا ريكور سي دو ديمونسيون باراليل معناها
اكزاكتومون هما حاجتين بعض برشا على بعضهم التسميات للاسف اللي تصير في الحكومه يظهر لي معايير الكفاءه جي اون ترويزيام ولا اون كاتريام بوزيسيون كان باش نعملوا معناتها باش نعملوا ان اوردر دو كريتير نحسبوا عليه لكن فما زاده مشاكل اخرى معناتها موجوده في طبيعه العلاقه إذا كان نحيو الجانب العلمي نحيو تو سكي سيانتيفيك في البروسيسوس هذا فينالمون شنو باش يقعد لافينيتي باش يقعد نحبو ما نحبوش تعدالي ما تعداليش اكسيتيرا سكي يوفر لا بورت لتوت لي بوسيبيليتي هو فما حاجة اللي ممكن يتداول فيها الرأي العام قولها لك انت لا سيانتيفيك قول لي كيفاش تصير الحكاية قول لك المهبول اللي توا يجي يشد رئيس حكومه مثلا مهبول اللي يقبل بوست وزير ولا بي دي جي بتاع تونيسير مثلا وبرجع بيت يقول لك اذا كان انا نمشي المهدي بار اكزومبل جو لوي بروبوز باش يكون بي دي جي بتاع تونيسير اول ريفلكس نتاعو ما يتفجعش ساعه من الحكايه ويقول يي يي جاكسبت ديجا سي اليميناتوار شويه
Oui, oui.
Donc, il y a une base scientifique.
Comment ça se passe le profil
c'est, pas du, c'est pas du sentiment à Kahou.
Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec une grille salariale qui est ضحك مقارنة مجالات أخرى ومع اللي نشوفوا فيه الببليك باشينغ هذي اللي صاير الكل والمس من العباد من عائلتهم من أعراضهم وغيره كان عطيو كوميسيون أنت شيرين لاش pour aller chercher un profil فما دي زارغومون باش تقنع بهم عباد فما عباد كي تخوف تشالنجينغ انك تمشي اليوم تونيسير انك تمشي الوزاره انك تمشي الاداره عامه اكسيتيرا كومو سا سباس ما شو لي كريتير اللي كي بوف باليي ولا تقول لي راهو كوميم لاسبي بيكونيير الجانب المادي راهو مهم زادا ما نجموش اليوم نجمو نلوجوا على الجوده افيك لي غري اللي موجودين كومو سا سباس
وي لهنا باش نحكي شويه على البريفي على خاطر في البوبليك كوم تو الموند لو سي ميم سي يا دي اكسبسيون معناتها Moi, je peux vous assurer, Eli, on travaille avec des organisations.
Des femmes, moi, c'est le Bounouk, l'Ium, le Télécom, etc.
Voilà. Donc, ça existe. Maintenant, je ne sais pas ce Donc, je vais vous dire le processus qui fait que, Eli, la première chose qu'on demande à nos clients, c'est à Tini, qui fait que je n'aime, entre guillemets, le poste ou l'entreprise. Et le projet en lui-même, le poste, voilà un projet. En tout cas, dans le privé, ça n'existe pas. Donc, nous voyons avec le client, c'est l'environnement, c'est les circonstances, c'est les enjeux, ou c'est les challenges à relever. Alors, il n'y a pas que le salaire. Il y a des gens qui ont accepté des positions, et qui ont à grande responsabilité et avec beaucoup de challenges, avec le salaire. Après, il faut voir, il a un objectif derrière.
Comme des agences gouvernementales à 600 euros, 700 euros. جست باش بوغادري شويه
باش نكون لو نيفو دو سيتويانتي نتاعهم
عالي برشا عالي برشا
دونك معناتها يا دوتر زارغومون اللي نجمو نعليو بهم معناتها لا موتيفاسيون بيكونيير مي il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux ما تنجمش حاجه تبدأ هابطة برشا par rapport à l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. اليوم نحكيو برشا على l'équilibre vie professionnelle ou vie privée. La même chose, c'est d'aller هنا. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les challenges, les enjeux et aussi la partie pécuniaire qui est importante.
سؤال فقط كان تسمح نشوف مثلا في عدد من البلدان أن الوظيفة العمومية وخاصة المناصب العليا في الوظيفة العمومية حلم بالنسبة للناس اللي pour y accéder الكونكور الأول والثاني والإكزامان الأول والثاني وماجور دو بروموسيون درجة نوا وفي السوربون ومن درافين وبدا اكسيتيرا هل أنه لازم نعطيو نوع من القداسة اللي بوست هذوما وأنه ما يخلط لهم فريمون كان تحت لهم كان اون سيغتان إليت والا لي ولاو جالفودي اليوم مسوا منهم زاد ومسوا من نوع ان بريسيج اسكو سي ان ارغومون لي يلعب بالنسبه للناس ولا بيان سور
سي تري امبورطون كيف ما قلت انت معناتها ايور باغ اكزومبل ان اوروب سي دي بوست كي سون دو بريستيج اي او ميم تان يا كو ليليت كي في بارتي دو سيز اورغانيزاسيون لا علاش على خاطر خدموا عليها اي كون لو فيو نو سي اون ايماج تخدمت افيك ان هيستوريك احنا مالوروزمون في تونس افيك tout ce qu'on a vécu maintenant jusque là طيح شويه في القيمه
c'est irréversible ولا يتصلح ولا
non moi je veux toujours rester optimiste donc bien sûr mais après il y a du travail il y a de la volonté surtout il y a de la volonté اليوم il y a beaucoup d'entreprises ou كبار باش في تونس par exemple اللي اليوم عندهم une mauvaise image sur le marché et donc elles ont du mal à recruter les compétences et l'élite donc لهنا ولينا نحكيو دير les derniers temps ولينا نحكيو على la marque employeur la marque employeur c'est l'image c'est la notoriété c'est l'image etc qui va attirer les talents et les compétences
d'ailleurs il y a le premier client c'est l'employé
exactement donc faudrait-il
كيفاش تعمل باش تجيب un bon dirigeant انسان عنده compétences ou كذا معناتها فيه les critères المطلوبين dans un environnement ultra concurrentiel où اللي انت parmi les خايبين برشا فيه
oui. Là, il faut déjà un travail en amont, معناتها. قبل لازم لي déjà j'essaye باش ننظف entre guillemets اللي عندي. Et oui, de quelle manière je ننظف, c'est me poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis à ce niveau, voilà, à cette image, à ce niveau d'image par exemple. Et à partir de là, je dresse شنو مال les enjeux نتاعي, je mets un enjeu, شنو مال les priorités اللي نحب نخدم عليهم اللي باش يحسنوا لي في l'image نتاعي ولا باش يحسنوا لي في الرندو نتاعي ولا la rentabilité نتاعي et à partir de là, je vais dresser شنو مال les compétences clés اللي حاجتي بهم في الانسان qui va gérer ça. اليوم par exemple عندي مشكلة في gestion, je dois absolument recruter un gestionnaire. اليوم عندي مشكلة في l'image,
voilà. Un marketeur.
Je dois absolument recruter quelqu'un qui travaille sur l'image. Donc لهنا il faut d'abord احنا سوتو ايفالوي كي نقول احنا en tant que entité ou l'organisation ou اللي هي نشوف et on est معناتها transparent مع واحنا honnête مع واحنا نشوف شنو اللي ناقصنا وين نحبوا نمشيو كيفاش باش نمشيو له et avec qui surtout.
بعد ما تعدينا les obstacles الحواجز هذوم الكل فما مسألة اخرى غياب الاستقرار la volatilité أنه عباد تجي تخدم 48 يوم 50 يوم شهرين 3 4 وبدل أكوز ديليمون إكزوجين ماهوش بناء على التقييم الذاتي للمؤسسة ولا غيره بوغ أن ديريجون اللي عنده اليوم يخدم في مؤسسة في لندرا باريس تونس الجزائر جوهانسبورغ مش مهم لكن أن بوست دو ريسبونسابيلتي وعنده أن بروجي يخدم عليه إكسيتيرا لابيل على سيتويانتي وباتريوتيزم اللي حكيت عليه إكسيتيرا la volatilité هذه تقلق ولا لا؟
Ah oui, ça s'impose. Bien sûr que tralak, bien sûr que tralak pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, la personne en elle-même, en deux mois ou la quatre mois ou la haja, pour un poste à grande responsabilité, c'est difficile de faire le tour en si peu de temps. Fini haja, en si peu de temps, on ne peut pas prendre des décisions. Et donc, je n'en ici, puisque il y a le même poste ou à Badom ou à Badom, donc l'aîné n'a pas une absence de décision. Et quand on dit une absence de décision, c'est une absence de changement. Donc, merci. Ça va stagner.
شين لاش يعطيك الصحة. نذكر وزاد ديريكتريس دي زوبيراسيون اي سوليسيون جروب امان باور تونيزي، مختصة في الموارد البشرية، وحكينا برشا على الاختيار، على التقييم، على الأهداف، على طريقة اختيار كبار المسؤولين في الشركات العمومية طبعا التونسية والمسؤوليات السامية. شكرا لك مرة أخرى. بعد شوية جزء الرابع والأخير من حصتنا لو فغي دو فو ديكو دا شيفري وانفو سبور كلوب اكسبريس حتى السبعة.